Kepler adatlı bir radyatik. Eşiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 3. oktyabrı, Kepler'in 1. günü. Kepler'in cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň gaçany internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýan nowaradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Европада хопсулдук ва кызматташлык курамасынын Варшавадагы ыгынагына түркмен расмийлери менен адам хукуктарын коройчулардын арасында хадиса болду. Пара менен ийше кабыл эдилген кассахана ишчилери көпчүлүктөн ийиштен бошотулуп деген атылган чап эдилген кабарларымыз кем, кеплешиктерimiz кем эң көп околонлорун ва эң көп диңлененлерин бешлигине кирди. Шейле де бу кепте адатлыгын веб сайтына кийренлер Çeşme, Türkmenistan daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü ýatırmagy planlaşdyrýar. Täze dünýäden Aşgabatda Dubarjagyň eserleriniň konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp diňläpdirler. Mundan başga Adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepdatly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Aşgabat yeni döwürgedek özünü adam hukukları boyunca alan halkara borçlarını yerine getirmelikte. Häkimiýeti atadan oğlu geçirmekte tanqid edildi. Hasanygy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçegleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuwunkyny ýüzleýär bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Bir gatnaşyjy döwletleriň käwirini adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki den katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları edarası bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aitti. Hususan ol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkaly ýagny atadan oğlu geçirilmegini alıp gelenligini, demokratik institutlar ve adam hukukları idarasının mundan öňki ýyllarda beren rekomendasiýalarynyň Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adam hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylıq dolanırışının, saylıqçıları ve dalaşgarları hasab almağın, kampanya geçirmeğin ve saylıq günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylıqlar ne adat, ne de adalatlı, ne de beyazleşikli oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylıqlarındaki pikirini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanqidi Türkmenistan'ın vekiliyetinin Varşava maslahatının esası meclisinde 26. sentyabrda eden çıkışının iyiyanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeğinini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üpçün etmenin kurarlarını hasa kemilleştirme için kanunçuluk, kuramaçuluk ve dolanır şehirlerinin görülýänligini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ýerine getirilýänligini anandyrmaga çalyşdy. Hormatly